Scene 1. Ginaabi-abi ka sa ininga malipot nga video parte sa kung paano gamiton ang nasudlan nga heringgilya. Scene 2. Antas ka magamit sang nasudlan nga heringgilya, isa ka miyembro sang grupo sa pagtuon ang matudlo sa imo kung paano mag-inject sa kaugalingon sang medikasyon sa pagtuon para ikaw subong maka-inject sang imo kaugalingon sa balay. Scene 3. Ang ininga video magpakita kung paano magpreparar kag mag-inject. Siguraduha nga basahon ang mga instruksyon sa paggamit antes mag-inject. Kung wala mo pa sila mabasa, palihog magpundo sa video kag basahon ini subong.